I overkant av 120 000 norske soldater, kvinner og menn har deltatt i internasjonale operasjoner for FN og NATO. Et øyeblikk, en evighet, gir deg norske soldaters mest intense øyeblikk. Øyeblikk som varer en evighet.
Velkommen til et øyeblikk, en evighet, og en episode som skal ta oss litt både nord og sør og øst, og vi skal litt inn i musikkens verden, og ja, dette kan jo bli en spennende historie. Og velkommen til deg, Edvin Gøss.
Jo, takk. Edvin Gustaf er jo da, så er det jo artistnavnet som har vært Eddie Gøss, men det er jo egentlig bare forkortelser.
Må ta det med likevel. Nå sitter vi i en park i Oslo, og du er jo fra Oslo.
Det er jeg. Vokst opp her. Født på Aker sykehus, døpt i Grorud kirke, konfirmert i samme kirke.
Ja, men det er jo godt å ha det lokalt.
Ja, ja, absolutt.
Men vi skal snakke om noe helt annet. Hvordan startet du din militære karriere?
Jeg startet min militære karriere i 1995 med å sende en søknad om siviltjeneste.
det gikk jo ikke så bra.
Jo da, jeg trakk den egentlig dagen etterpå og tenkte at nei, vet du hva, jeg må gjøre det her. Og da hadde jeg jo hår ned til livet rundt hele hodet og veide vel sånn 55-56 kilo. Hadde et søkk i brøstet og gitaren passet, og så dro jeg med toget til Stavanger, eller Sandnes da.
Vatneleiren. Husker du hva du tenkte da?
Ja, jeg tenkte, kom inn der med en liten bag over skulderen, gitaren i den ene hånda, og så på de folka der og tenkte at her skal jeg faen ikke bli lenge.
Men du har jo blitt der en stund da.
Jeg er på 27 årene nå, ja.
Ja, så enten er du dårlig på å stikke av, eller så trivdes du veldig bra.
Jeg kan forklare veldig kort hvorfor, hva som gjorde at jeg ble hodestups forelsket i Forsvaret. Det er litt sånn hvor jeg kommer fra, hvordan jeg har vokst opp, fordi uansett hvilket miljø du kommer fra, eller hvor du er, om det er, ja, uansett, så vil det alltid være hierarkier. Jeg pleier alltid å sammenligne et hvert sånt guttemiljø, eller egentlig alle miljø, med en kortstokk. Du vil alltid ha en konge, du vil alltid ha en dronning, du vil ha knektene, og så vil du ha fotsoldatene. Og noen av oss beklærer jokerne, ikke sant? Og dette opplevde jeg veldig når jeg vokste opp på Romsås, at det var veldig sånn tungt hierarkisk miljø. Og så reiste jeg jo noen år på folkehøyskole og ble introdusert i svært puritanske kristne miljøer fra Vestlandet og Sørlandet, men like fordømmer av det hierarkisk og dømmende som alle andre. Så plutselig så kom jeg til Forsvaret, hvor han med to stjerner bestemmer over han med en stjerne, og det han ber han om å gjøre har han sannsynligvis gjort før for å komme dit han er. Og den ærlighetssaken, det der med at rettferdighet og stille likt krav til alle, det likte jeg veldig godt. Så må jeg ærlig innrømme at 27 år etterpå så vet jeg at det er ikke så rettferdig, men bottom line, det er mer rettferdig og transparent enn noe annet sted i samfunnet, og det er nok det første jeg ble glad i med Forsvaret.
Nok glad i et lat du fortsatte?
Absolutt. Jeg kom inn, gikk rekruttskolen selvfølgelig, og var på disse rekruttøvelsene, og fikk jo veldig fort sans for felt. Det her var jo noe jeg ikke var vant til hjemmefra, så var jo gategutt, ikke sant? Så jeg ble skikkelig glad i å være i felt, og jeg husker når jeg snakket med troppsjefen min etterpå, for da, hvem er det, hvordan kan jeg få mer av det her? Og da var det liksom, da må man søke befalsskole, ikke sant? Det var jo langt unna mitt hode. Man tenker at her har det skjedd en ganske stor forandring fra jeg sto på Sandnes stasjon med gitar i hånda til at jeg spør om dette her. Altså, det var en veldig sånn livsendrende periode for meg, den rekruttskolen.
Du fikk en dannelsesreise ganske tidlig, med andre ord.
Absolutt, og det gikk fort. Jeg husker han synes jo ikke noe om det lange håret mitt, han troppsjefen. Så husker jeg stod på oppstillingsplass, så tok jeg tak i hestehalen, og så klippte jeg hele hestehalen. Så jeg på den, så sa jeg, da har vi gjort et kompromis da, eller? Og da plagde meg ikke mer. Og så tok jeg resten av håret da jeg begynte på befalskolen, selvfølgelig, men ja.
Ja, for du begynte på befalskolen?
Ja. Jeg var velferdsassistent i vatneleiren, og så bestemte jeg meg etter hvert for å søke befalskolen. Og da skulle jeg da igjen finne den skolen med mest felt, for det var jo felt, var jo det som trakk. Og da fortalte han meg at da må du søke kavalleriet. De er mest i felt. Og da søkte jeg BSK, jeg søkte alt, jeg var jo ivrig, så jeg søkte alt, og så trente jeg som en gud, for trening hadde jeg jo ikke gjort før, ikke sant? Så, bortsett fra obligatorisk gymnastikktimer på skolen. Så da begynte jeg å løpe 3000 meter og trente hang-ups og alt det der, og da bytta jeg stilling fra velferdsassistent til idrettsassistent, sånn at jeg kunne trene litt mer da. Og det var jo litt artig, og da hadde jeg han i offen i Vatnelæren, han hadde, på den tiden så hadde vi Land Roveret, og så sa han til meg, kan ikke du kjøre ned på banen og hente de kjeglene og flytte noe utstyr? Så sa jeg, ja, men jeg har ikke lappen, så. Ja, men det går bra her inne. Så tenkte jeg, ja vel, ok, det her er vel greit da. Så jeg kjørte i den der Land Roveren fram og tilbake da. Og så en dag så sier han, du må dra ned til Sandnes og hente noe, så sa han, nei, det gjør jeg ikke, så jeg. Ja, hvorfor ikke? Nei, men jeg har jo ikke lappen. Ja, men du har vanlig sertifikat. Nei, sa jeg, det jeg prøvde å si til deg et halvt år snart. men jeg fikk jo flyttet utstyr inn i campen da. Han har gått av med pensjon, så det er ingen som kan ta han for det i dag.
Men du kom jo inn, og du gjennomførte jo på fagskolen da?
Ja da, gikk UB-storm, ble det. Og det ser jeg altså på som en helt ekstremt viktig opplevelse og reise for meg selv den tiden på. Jeg var så heldig at jeg gikk på Trandum på BSK der, og hvordan den kulturen, kavalerikulturen, jeg ble så fort glad i den. Og så var jeg nok ekstremt heldig, for jeg hadde gode folk rundt meg. Jeg kom til panserbataljonen i januar, og da fikk jeg troppsjef Lars Lervik, og så fikk jeg NK og Esk Frode Omundsen. Så allerede tidlig så hadde jeg dritbra folk, ikke sant? Og disse gutta, ja, alle vet hvem de er i dag.
Ja, Lars har jo vært med oss på et øyeblikk knevet for ikke så lenge siden. Så.
Ok, ja, ikke sant? Nei, altså... Og hele kulturen å være i panserbataljonen, jeg ble dritglad i det, ikke sant? Men vi var mange uber, og det var mange om beinet, og når halvåret var omme, og vi skulle søke engasjementer, så kutta de stillinger i Nord-Norge, så vi sleit jo noe jævlig med å få jobb alle sammen. Og da husker jeg var skikkelig frustrert, og da ringte jeg til FO, ja, FO, og fikk tak i noe P der, og da var det en dame som sa, men har du prøvd marinen? Så sa jeg, men jeg kan jo ikke søke marine, jeg er jo fra kavalleriet. Nei, men de trenger folk. Og da fikk jeg et engasjement på Madla, og der satt jeg noen måneder før jeg da begynte oppsetning til Bosnia.
For nå begynner vi å snakke om deployering her.
Ja.
Hvordan havna du inn i den sfæren der?
Altså, jeg hadde en NK i panserbataljon, NK-tropp da, som hadde vært et par runder i Libanon og litt sånne ting, og han delte jo litt av sine historier. Jeg var fascinert av det. Jeg syntes dette var spennende. Jeg var jo ung gutt, jeg var 24 år. Så jeg tenkte at det her har jeg lyst til å gjøre. Jeg har veldig lyst til å gjøre det her. Så var det jeg og en annen kar som kom fra infanteriet, men også hadde fått en sånn NK-troppjobb på Madla samtidig som meg. Vi søkte Bosnia sammen, og vi ble tatt opp begge to og dro på oppsetning sammen. Vel å merke i hvert vårt kompani da. Så visste jo litt om oppdraget, og det var veldig bra informasjon vi fikk på den oppsetningen, synes jeg, når jeg ser tilbake på det i ettertid. Men det jeg kanskje husker jeg reagerte på, det var at alt ble presentert som veldig farlig, veldig krig, og alle de som kjenner historien fra S4, IFOR, UMPROFOR i dag vet at de som kom med S4 4, da var krigen over.
Det ble mer sånn, du var der.
Vi hadde en god del sivil ulydighet. Vi hadde også en god del sånne litt nasty natterstid opplevelser, men kamphandlingene var over i 98. Vi skal ikke dra på oss noe mer enn det vi hadde.
Nei, men du fortalte jo tidligere at det var jo incidenter der som gjorde at pulsen økte litt, og det ble litt... Hva er du sa for noe? Det var jo frustrerende oppdrag.
Ja, altså det der med å... Skru på alle bryterarene, gjør deg klar til å løse et oppdrag, og så blir frarøvet oppdraget, det er en veldig dårlig følelse. Og jeg skal dra noen, det blir noen digresjoner her, det tar vi oss tid til. Men jeg tror jeg skal begynne med digresjonen faktisk, før jeg forteller oppdraget, og det var noen år senere, etter det så jobbet jeg som sikkerhetsvakt på Oslo Plaza, deltid ved siden av forsvaret. Og da kom det, hadde vi hatt et svært sånn verdensbankmøte eller G-møte i Oslo, og alle forventet at helvete, politiet hadde kalt inn ekstremt mye styrker som skulle rydde opp i dette her hvis det gikk skikkelig gæren, for dette er ikke så mange år etter den forferdelige svenske episoden da. Og det går helt fint. Det blir ikke noe bråk i det hele tatt. Så ut på eftan der så kommer operativ leder inn til oss i sikkerhetsavdelingen på plassa bakveien og sier kan dere hjelpe meg med noen isbiter? Så sier jeg, ja, selvfølgelig, hvor mye skal du ha? 4 søpplesekker. Og så henter vi ut 4 søpplesekker med isbiter, for da skal de ha en sånn defusing fest for alle de da som har stått og holdt pusten hele dagen. Jeg lurer på om det var Fornebu, for dette er jo før det var bygd ut, på der de hadde oppmarsjområdet. Og grunnen til at jeg nevner det, er at jeg hadde på den tiden en kamerat som hadde en annen kamerat som drev utleie av partymøblemang, som plastmøblemang. Og når han skulle hente dette møblemanget dagen etterpå, så var det ikke én stol som var helt, alt var knust. Og jeg visste at man hadde fått 5 poser med isbiter, så det var sikkert en bra fest. Det jeg skal frem til, det er å defuse. Det er kanskje noe vi lærte litt sent i forsvaret å bruke. Da. Så tilbake igjen til Bosnia. Alarmen går. Vi får et kall. Bravo 1-1 tar oppdraget. The Trooper het vogna mi da, etter Maiden-låta. Vi rykker av gårde, vi drar opp til en liten by som heter Derventa. Saken er den at det har vært 10-20 bosnia-kroatere som har hatt en messe eller markering i kirken i byen. Byen ligger i et bosnia-serbisk område, og det er lørdag, og det er litt dårlig stemning utenfor kirka. Vi kommer opp dit. Dette er jo før vi har noe riot gear, så det eneste vi har en rull med piggetråd, eller sånn skarptråd, og drar rundt sisuen. Og så har vi noen gamle, sånne feite telefonkabler som vi har teipet med elektroteip. Det er batongene, det er det vi har av utstyr. Pluss i vanlig infanterikit. Og vi kommer opp til og tenker, ja, faen, dette er, vi bare rygger inn til. Og så lemper vi disse inn i stridsrommet, og så kjører vi ut av dette. Det var ikke så mange demonstranter. Jeg tenker vi snakker omtrent like mange som de andre, mellom 10 og 20 personer. Og så melder vi tilbake og sier at hei, dette kan vi løse sånn. Nei, trekk ut. Vi står ved siden av kirken, trekk ut. Og så trekker vi ut, og det her gjør meg egentlig, jeg husker jo ble sånn trykkende stemning i den vogna vår, for alle bare, hva faen skjer nå liksom? Vi kan ikke bare løse det her. Så trekker vi ut, og vent på forsterkninger. Ja vel, ok, så må vi, ordre, så vi trekker ut da. Og det tar jo da en time. Det tar 2 timer, og det kommer i hvert fall resten av bataljonen, hvis jeg ikke husker vel, og det kommer noen danske stridsvogner, og jeg begynner jo å lukte at dette her blir sånn der, du får veldig fort en sånn følelse at her er noen høyere sjefer som ønsker å drive operasjon, da. Og det er ganske frustrerende når du står der som lagfører og bare tenker at det her kunne vi kunne vært hjemme til middag.
Ja, du kjørte taxi og så ferdig.
Ja. Og så går jo hele dagen, og utover dagen så blir jo den mobben, den vokser jo. Vi kommer jo dit sånn i 10-11 tida på formiddagen. Nå er vi plutselig i 3-4 tida på ettermiddagen, og det er over 100, og de er drita, for det er jo drukket i sola hele dagen. Og det begynner å bli skikkelig vanskelig stemning der inne. Og så får de hentarmen ut da, som en slags plaster på såret, så skal vi få lov til å kjøre det hjem. Og dette er de som har vært i Bosnia, kjenner jo igjen dette her da, for det er jo her komikken kommer, vi sier, ja, hvor kan vi kjøre det trygt da? Og da er jo svaret, ja, der vent da. Så sier man, det er der vi akkurat har hentet dere. Ja, vi skal bare på andre siden av elva der borte. Og da var det greit, så kjørte vi det dit da. Men det der med å være så jævla klar for å gjøre jobben, og så bli holdt tilbake igjen, den er utrolig. Den sitter noe sjukt i deg, altså. Og det er...
Alle som har vært med på den type sånn nesten uttrykning, og du planlegger og alt, ja. Og så... Og når du da ikke får en forløsning av dette her, så vil det gå og gnage på deg. Det er riktig som du sier, at de fleste som har vært i en situasjon kjenner på det.
Ja, og det er derfor jeg også drar opp den isbit-historien først, da, for jeg kan tenke meg at det er egentlig akkurat det samme. Du har liksom mobilisert masse for å gjøre en jobb, og så kommer du ikke inn da. Så det er den første delen av Bosnia.
Var du en runde i Bosnia? Hvor lenge var du
der? Jeg var der i 13 måneder. Vi var 2 runder. Det var litt leit der, for jeg hadde egentlig... Planen min var at jeg skulle ta 6 måneder i Bosnia, og 6 måneder i Libanon. Så jeg liksom fikk med meg det der. Hadde jeg gjort det motsatt, så hadde jeg rukket det. For de terminerte jo Libanon i den perioden der. Så det var jeg litt lei meg for. Men sånn er livet. Og så, jeg skal ta en liten historie til fra Bosnia når vi snakker om det her, for det er sånn, man er ikke så veldig reflektert når man er 24 år. Man tror man er veldig reflektert, eller, unnskyld, det er sikkert mange som er veldig reflektert når man er 24 år.
Du var ikke det?
Jeg var ikke det. Jeg var ganske enkel av meg. Og vi gjorde en operasjon i en liten by som heter Orasje. Ufarlig operasjon. En stenging av en site, altså en militærinstallasjon vi skulle bare legge ned, fordi det var noe ugler i rombosen, de hadde juksa litt med noe greier. Så. Men ikke noe dramatikk, vi rullet inn, svær operasjon selvfølgelig, som obersen har bestilt, og ja, vi begynner å tømme den siten, og dagen går, og det vi kjører disse svære sisene, så det er så mange barn, som barn er fascinert av store maskiner. Og så sitter det en liten gutt, blant annet, og ser på dette her, og han sitter der, og klokka 1:30 når jeg drar hjem fra operasjonen, så sitter han fortsatt der, og husker jeg spør tolken min, hvorfor går ikke han lille gutten hjem? Og så går hun bort og snakker med henne, så kommer hun tilbake og sier, nei, du vet, faren hans døde under krigen, og moren hans jobber som you know what. Ja vel, tenkte jeg ikke noe mer over det. Og så dro vi. Så i 2008, så går jeg på krigsskolen. Og da er vi så heldige at vi får besøk av en amerikansk oberst, som jeg selvfølgelig nå skulle huske navnet på. Jeg tror jeg husker det, men jeg gidder ikke å si det, for hvis jeg sier ferdig, så er det så flaut. Som har skrevet en bok, og det han egentlig prater om, det er det å bringe unge gutter fra skolen inn til soldathud, og skadde fra å være skadd tilbake igjen til enheten. Og han var med på det store toget i Irak da, i 2003. Hvordan de rusha fremover, og han fortalte at i det de trakk fremover, så satte folk langs sivilfolkning og barn sånn langs veien, men de fokuserte jo ikke på de. De gønna på da. Og når han var ferdig med operasjonen, så var det en annen offiser som har skrevet en kronikk i avis som han satt og leste med familien på søndag, og som heter Little Boy on the Side of the Road. Og når han leste den, så begynte han å hylgrine. Og når han fortalte den historien her i 2008, som da er ganske nøyaktig da, 10 år etter jeg kom hjem fra Bosnia, ja, 9 år, så fikk jeg så jævlig vondt i magen, for man spør seg jo, hva skjedde med han lille gutten? Og det glemmer vi da, og jeg bruker mye tid på det her når jeg snakker om det å være veteran, og jeg snakker om følelser og liv og sånn, så tenker jeg at det er nok veteraner der ute som har blodige historier og som er skadd. Det overlater jeg til dem. Det kan de prate om. De har sikkert mer kompetanse, og det er ikke noe jeg skal gjøre. Men det jeg har lyst til å snakke om er de små, mellommenneskelige tingene som skjer, som vi glemmer. Fordi det er ikke en del av det store bildet. Og så er det ofte det som gjør at vi sprekker til slutt. For det sitter og gnager på oss på rare steder da.
Ja, så du sitter egentlig og tenker litt på han gutten som var på sliten?
Helt klart. I dag så ville han gutten sannsynligvis være i, ja, hva blir det da? Nå vil snart være 40.
Ja, litt, ja, omtrent kanskje. Ja. Noen har gått opp i 30-tallet ja. I hvert fall, ja.
Så, ja. Nå er jeg evnet å legge ting bort, altså, så jeg tenker ikke mye på han gutten, men jeg burde kanskje tenke litt på han gutten.
Jeg tenker at mange av veteranene som kommer hjem, fortlegger sånne ting i skuffen når de egentlig burde kunne dra det frem som en del av opplevelsen.
Uten tvil. Det er kanskje noe av det viktigste vi gjør, er å gå igjennom de små tingene der. Fordi ofte så ligger jeg, altså, devil's in the details, ofte så det som gjør vondt er fordi vi ikke gidder å gå i sømmene og kjenne på de små tingene. Så vi ser de store linjene, glemmer vi aldri. Ikke sant? Dette er jo veteran i et nøtteskall. Kommer du hjem uten et bein, så ser alle at du er skadd. Kommer du hjem med alle lemmene i behold, så er du jo fin. Eller er du det?
Ja, det snakker vi jo en del om gjennom våre episoder her i et øyeblikk i nevet. Også. Hvordan er helheten etterpå? Men vi er ikke der enda. Vi er ikke der enda. Du var jo i Bosnia, så du sluttet jo ikke der.
Neida. Skal vi se, jeg bare ikke miste tråden min her. Når jeg kom hjem fra Bosnia, da vi kom til 99, og så kommer 2000 da jeg er på Rena, da er det en forferdelig Åsta-ulykka. Da blir vi jo sendt dit for å holde vakthold og holde pressen unna. Det var sånn ganske nasty affære, husker jeg.
Ja, de som erindrer den togulykken er jo merket av det.
Ja. Og så et år etter det så begynte jeg å jobbe på Akershus festning da, og tok meg en kveldsjobb på Oslo Plaza. Det var veldig fint. Kunne jeg tjene litt ekstra, ikke sant? Var jo en glad gutt. Og så kommer Nobel fredspris konserten i 2001. Jeg er ganske sikker på det igjen. Jeg er dårlig på årstallet etter hvert. Og så er vi 12 mann på jobb. Alt går smooth. Alle er veteraner. Det er grunnen til at jeg tar det opp i dag, at vi er liksom veteraner i majoriteten som gjør den jobben her. Og det er masse kjente artister. Jeg lurer på om det var Meryl Streep selvfølgelig, og jeg lurer på Paul McCartney var der, og mye sånne ting. Da. Og så alt har gått egentlig helt sweet, og klokka 11 på kvelden, vi begynner å dimittere alle de. Vi skal ned til 2 mann som går natta. Dimittere av ekstra mannskapene, og så kommer inn en kar med en 40 cm lang slaktekniv. Og det som skjer, det er at, og nå kan jeg nevne navn, for dette har jeg spurt om på forhånd, det er at kollegaen min Roy har gått ned for å skifte. Han har tatt av seg sambandet, for han er ferdig. Jeg har evakuert alle fra resepsjonen, og jeg står nå med han knivdesperadoen i resepsjonen på Oslo Plaza, og med en sånn katt og mus frem og tilbake rundt denne resepsjonsdisken. Og så kommer Roy ut, sidedøra, uten samband, uten uvitenheten, og så hogger han rett ned. Han hogger han først tvers gjennom ansiktet, og så 7 cm dypt kutt rett inn i nakken, og det er bare flaks at dette er, altså, ja. Så jeg hopper over og går inn i den situasjonen der, og så får jeg slått den unna og trukket han inn i bakområdet han, Roy, og så er jo han psykotisk, han plutselig så bare går bryteren av, og så går han. Så får jeg lappet sammen han, og sendt han på Ullevål, og så gikk jeg på jobb i forsvaret dagen etterpå. Og da hadde jeg en gammel major som jeg fortalte her til hva som har skjedd. Og så jeg lurer på om jeg skal dra besøken på sykehuset. Og da så han på meg, for han var sånn tidlig veteran, så han sa at det gjør du med en gang. For du må se hvordan han ser ut i dag. Da dro jeg opp på Ullevål, og det så helt jævlig ut. Du vet, det man ikke tenker på når man blir knivstukket, det er at man hovner opp. Man får så mye infeksjoner og faenskap, og så jo faen ikke ut, vet du. Gikk jævlig bra. Og 20 år etter det, i 2021, så søkte Roy om å gi meg heltedådmedalje. Men det fikk jeg ikke, for det var for lenge siden. Men jeg fikk Carnés-medalje i gull.
Når du forteller om den incidenten der, så slår det meg at, for jeg har ikke hørt før, så slår det meg at du hadde fullt fokus på kollegaen din.
Mm.
Du fikk bort skurken.
Mm.
Og du har ikke fortalt hvordan det gikk med han, altså kom politiet til stedet, hvordan det gikk. Det har ikke vært fokuset, du fokuserte kun på kollegaen din, og det er vel det du prøver å få fram her, at det er det kameratgreiene som går foran.
Det er jo det som er viktig. Jeg driter jo hvordan går med skurken. Jeg har reddet livet på kompisen min, det er det som betyr noe. Men jeg kan fortelle deg hvordan det gikk med skurken, siden du spør.
Ja, vi må nesten vite det før vi går videre.
Etter jeg får sendt deg går Roy i ambulansen, så er jeg full av blod. Selvfølgelig er jeg blod overalt, og vi jobber jo i sånne fine dresser, ikke sant? Så jeg sitter jo i skjorta med blod langt opp på begge armer, og prøver å ta meg en kaffe. Da begynner adrenalin å slippe, så nå begynner jeg å riste, ikke sant? Og så kommer det inn en ung politidame, og jeg må ha vitneavklaring. Så jeg sitter her og rister og prøver å drikke kaffen, og jeg sier, vet du hva, det skal du få. Kan jeg bare få lov til å få meg en kaffe her først? Så nei, jeg må ha det med en gang, og hun var veldig ivrig, veldig bestemt. Og så husker jeg han fra beredskapstroppen kommer inn, med svær neve som han legger på skulderen på en politidame bakfra, og sier, jeg tror kanskje det er best vi lar den drikke kaffen sin. Og så får jeg drikke kaffen, og så bøyer han beredskapstroppkaren seg frem til meg og sier han at jeg vil bare at du skal vite at vi har tatt han fyren. Og så bra, sa jeg. Ja, han kommer ikke hit i kveld. Ja, men det er godt å høre. Ja, vi måtte legge den i bakken. Å, jeg måtte det, ja. Med bilen. Og så det var episoden. Men grunnen til at jeg tar den opp da, det har noe med at det å ha militær trening og ha fokus og kunne skru på brytere når det trengs, det er en gavepakke og en kunnskap og en ferdighet som jeg tror veldig få forstår hvor viktig det er. Da. Og det, ja. Så 20 år etterpå tok det, da fikk jeg Carnés-medalje av statsforvalteren i Akershus, eller da heter vel Viken, i 2021.
Ja, det het vel det. Nå vel tilbake i Akershus. Ja.
For da fikk vi kake på amerikanske ambassadørens residens, da, fordi det jo... Det var veldig spesielt for Maroi, som gamle, gamle veteraner. Vi var sånn kake på ambassadørens residens med statsforvalteren. Sånn. Det var sånn, ja, skal vi gå på puben og ta en pils da, og komme oss ut derfra? Men det var veldig hyggelig, altså. Jeg veldig, veldig takknemlig for det der. Men det tok 20 år, da.
Jo, men ting tar jo tid med sånne ting. Det vet jeg alle som har vært borte i, jeg håper å si, anerkjennelsesdelen av forsvaret. Men vi er fortsatt ikke ferdige, for du dro ut igjen, du.
Ja da, men jeg skal ta en annen ting, for jeg drar ut igjen. For du nevner det med anerkjennelse. Det er en ting som jeg har lyst til å snakke litt om, fordi det der å bli forbigått, det er en veldig sår ting. Det er veldig sårt å bli, ikke få anerkjennelse for noe. Og så er det enda vondere når du manner deg opp til å faktisk strekke hånda i været og si unnskyld, skal jeg være her? Og så få svaret, nei, du skal ikke være her. Det gjør vondt. Det kan fortelle en historie om det også. Jeg har ikke tenkt å legge to fingre imellom. Sånn er det. Da vi tilbake i 2005. Da det 100-årsmarkeringen av Kongeriket Norge. Da var jeg saluttkommandør på Akershus festning og hovedbatteriet til Norge.
Ja, de som står og skyter utover.
Ja. Ja. Så skyter vi salut for kongen og svenske kongen. Og jeg tror vi skjøt 5 salutter den dagen. Veldig kult. Og så skal det jo deles ut medalje. Minnemedalje for 100-årsmarkeringen, ikke sant? Ja, så gøy. Ja. Og det får ikke jeg. Selvfølgelig får ikke det. Jeg er jo bare salutkommandør. Og så snakket jeg med han som var salutkommandør under kong Olav sin død. Og han hadde vært i samme situasjon, så han hadde jo da klagt til kanseliet og sagt at dette synes jeg er utrolig sårt. Og da fikk de laget en presedens den gangen da, at salutbatteriet på Akershus festning skal anses som en honnøravdeling. Og så tenkte jeg da at det tok de meg, jeg tror det tok meg 5 år ja, før jeg sendte et brev til det, for jeg føler meg som sutrepungen, ikke sant?
Ja, du høres jo sutret ut når du sier det. Du, du gjør jo det.
Ja, jeg føler som... Nei, ok, jeg sendte et brev da, sa du, til opplysning. Her er kommandantordrene, her er ordrene om at jeg skulle gjøre dette her. Her er presidensen fra Olav sin begravelse, og så fikk jeg svar tilbake at... Nei, denne gangen så var det bare politiet og de kongelige som fikk. Og så slo jeg meg til ro med det. Og så møtte jeg andre befal som har vært på paraden og har fått medalje. Og nå har det gått 6 år. Jeg har fortsatt ikke mannet meg til å skrive et nytt brev. Jeg tror ikke jeg kommer til å gjøre det. Jeg tror jeg har sluppet den.
Ja, det kan jo hende du bare skal la den gå. Selv om nå er det jo kanskje rette vedkommende et eller annet som hører på dette her. Da, som burde få et lite stikk i magen og si det var dumt.
Ja, jeg synes det er dumt. For jeg synes det alltid er dumt når folk ikke blir tatt med. Det er ikke noe gøy å dekke bordene og vaske til festen og ikke få anerkjennelse for det. Jeg synes ikke det er greit. Jeg synes alle som bidrar skal ses da. Og det tar meg rett tilbake igjen til det med veterangreiene igjen. Fordi vi er så gode på å se stjernene, og så glemmer vi statistene. Men uten statistene så er det faen ingen stjerner heller.
Nei, det var egentlig en bra analogi sånn sett. Skal vi dra videre? Skal vi dra ut i verden? Skal vi ut i krigen igjen?
Ja, vi kan dra ut i krigen igjen. Jeg blir jo doorgunner på Bell 412 i 2009.
Det må du forklare hva er for noe, for ja. det er ikke ofte vi kommer bort i det her i et øyeblikk i nærhet.
Nei. Forhistorien til doorgunnerne var at FSK ønsket en ressurs på helikopterne med litt mer krutt enn en sniper. Da. De ønsket litt mer, kunne bruke det mer. Så de kjøper inn en del materiell, og i det momentet her så dukker dette NAD-oppdraget opp. Altså, det blir bestemt at vi skal ha en norsk medisinsk evakuering i Afghanistan. Og da var det litt sånn flaks egentlig, hvis jeg har skjønt det riktig, at de våpene var tilgjengelige. Da. Og da blir det satt opp en konfigurasjon i Afghanistan hvor man flyr et helikopter som er konfigurert som en ambulanse. Ren, helt vanlig luftambulanse med alt det utstyr som skal til. Og en maskin bak, som da er konfigurert som det vi kaller en gunmaskin, eller en eskortemaskin, som har 2 gunnere og kan beskytte ambulansen. Og det er det de skal gjøre. Det er ikke noe close air support, det er ikke noe mumbo jumbo special forces gutter. Dette er en ren ambulansefunksjon. Vi skal hente pasienter, og vi skal passe på at ambulansen, altså, eskorten har som oppdrag å passe på ambulansen. That's it.
Men dere har nok, nok våpen og nok ildkraft til å kunne gjøre akkurat det da, i et knipetak?
Ja, det tror jeg. Det, Gatlingen den skyter ekstremt mye, og du har liksom, ja, du har 3000 skudd som holder i ett minutt med knappen inne, og det skulle være nok til å komme ut av situasjonen.
Og du jobber som betjener dette her nå?
Ja. Og to gønnere på maskinen, og to i forsetet som en pilot og en sysopp. Og der, det var liksom gønn-crewet, og i andre maskinen så var det pilot, sysopp og to medisinsk personell baki. Og det var liksom teamet som dro.
Og dere reiste ut og hentet skadde fra hele operasjonsområdet som dere var tildelt?
Ja. Og da var det jo da selvfølgelig prirekkefølger der, men det var jo selvfølgelig norsk egne og allierte, og jeg tror også vi hentet en god del sivile, og vi hentet også skadde fanger. Så vi evakuerte, det var, jeg var med på alle sammen. Eller ikke alle sammen, men jeg var med på alle kategoriene da, ikke alle sammen.
Nei, det høres som om du hadde jobbet veldig mye overtid. Ja,
nei. Men
hvordan, altså, dere fløy jo inn i situasjoner hvor, som kanskje var over, men allikevel må ha vært ganske intense under oppseilingen til at dere kom.
Ja, det som kanskje var nå hadde jo jeg litt erfaring fra bakken selv, da, ikke sant? I og med at jeg hadde vært ute en runde før og levde det livet jeg har, både i militær og sivilt, så jeg har sett ting og opplevd ting og har med meg litt erfaring. Jeg kaller det ikke bagasje, jeg kaller det erfaring. Men jeg husker så godt at de andre jeg dronde med reagerte kraftig når vi hadde vært ute og hentet en pasient for oss. Så, ok, vi gjør alt pre-flight brief, vi gjør alt det vi skal, tester, drar, alt vi har trent på, flyr inn, prosedyre, lander, pick-up, ut, drar. Men når resten av styrken til vedkommende vi har hentet kommer inn, for de bruker selvfølgelig mye lengre tid på å kjøre tilbake, når vi ser ansiktene deres, da går det opp for deg kanskje hvor tøft det har vært der ute. Fordi for deg så har det vært to inn, tre inn, land, to minutter, ok, inn, pasient, take off, bam, boom, ferdig. Men så når du ser ansiktet de gutta, så bare, fy faen, dette her må jo ha vært et helvete. Og det er en ganske spesiell opplevelse. Og jeg husker jo at vi hadde jo egne sånne bårebærere som hjalp oss med pasienten fra maskinen og inn til sykehuset. Og det var det som var ground crewet til helikoptergutta da. Og de så plutselig ting som de ikke var trent for. For hvis det skjer selv, så jobbet 20 år i forsvaret og skrudd motor. Og plutselig jeg står og holder, er en av seks som bærer en båre som er full av blod. Ja, så jeg tror nok det var bratt for mange. Jeg tror ikke det var så bratt for oss. Altså. Jeg tror ikke vi opplevde det sånn. Men det hadde noe litt med hvordan vi utdannet gønnere, og hvem vi utdannet sammen med, og hva vi hadde av mindset. Da. Mindset er jo nøkkelordet her. Og så hadde vi jo da, vi var jo konfigurert der nede med to crew på. Et crew var jo som sysopp, flyver, medic og medic, og sysopp, flyver, gunner og gunner. Så rullerte vi dette her i form av at en sysopp og en flyver gikk av, en medic gikk av, og en gunner gikk av. Så det var en slags overlapp kontinuitet da. Og det her er, jeg lurer på om denne episoden her er i 2011. Dator og tidspunkter, det overlater jeg til andre å huske. Jeg gidder ikke å bruke tid på det. Det finnes sikkert papirer på alt, eller det gjør det jo. Og så smeller det noe jævlig ned i Gormak. Jeg har akkurat gått av, så det er en ny gunner som har tatt over i maskinen min, og samme i medisinmaskinen så er det også byttet. Det smeller noe jævlig der, og norske medevakteamet reiser. Det er vel cirka en liten halvtime flytur ned til Gormak. Og så kommer vi ned der, og det er mye. Det melder tilbake at det er mass casualties. Da. Så tar det amerikanske detasjementet av, og de reiser ned, og det er fortsatt mye der nede. Det er en dårlig dag.
Ja, det får jo inn. Nei, det, intense kamper, rett og slett.
Ja, det er i hvert fall, om det ikke er, så er det akkurat ferdig. Det er i hvert fall eller litt uoversiktlig. Alt vi vet er at det er mye skader der nede. Og det er ikke, ja, det er kamp, ja. Det er ikke trafikkuhell, nei. Og så sitter jo vi igjen da, vi som er leftovers, hvis vi kan kalle det det. Altså, jeg husker egentlig ikke hvem som tar initiativet, men jeg tror det var medicen, altså en spare medicen da, som sa, vi har en spare-maskin, vi har en reserve som er konfigurert som en ambulanse. Skal vi dra? Og så sa crewet, altså syshoppen og flyveren, ja. Og så sa, spørte han om jeg kunne være med da, for det måtte jo være to bak i pasientrommet der. Ja, jeg med. Så vi kaster oss i maskinen, og så drar vi. Jeg husker ikke at vi tok av sammen med noen andre, men jeg husker det ikke. Vi tok av, og så flyr vi nedover mot Gormak, og vi får 10 minutes, og vi, han medikken begynner å gjøre klar alt utstyret baki der, og jeg sitter egentlig bare og prøver å være så god assistent som jeg kan, og så kommer vi på 2 minutes, og så snur han medikken seg mot meg, så sier han, Eddie, hvordan du med blodsøl og sånt? Så ser jeg på han, så begynner jeg å lese, så sier jeg, det litt sent å spørre meg når vi 2 minutes out. Men i hvert fall, altså, i det vi går inn for landing, så melder da den andre amerikanske maskinen at de har tatt med resterende pasienter, R2B og vi kan snu. Så det var det nærmeste jeg kom å være medic i Afghanistan. Men det var en opplevelse.
Ja, det var kanskje like greit at sånn i ettertid, jeg vet ikke. Nå skal vi gå over på en litt annen linje her.
Okay.
Ja, fordi den rollen du har i dag, du er jo plutselig blitt høvding i en avdeling som kanskje kom litt brått på for mange som hører dette her nå, men du er jo høvding i musikken, altså forsvarets musikk.
Ja, det er ikke helt riktig. Jeg har en sjef over meg som er det. Jeg er bare sjef for forsvarets stabsmusikk.
Jeg skulle sagt stabsmusikk, ja. Men ja, vi skal ikke underkjenne noen som er over deg, men poenget er det at du begynte plutselig å jobbe i forsvarets stabsmusikk da. Da tenker folk på hornmusikk, korps, parader, marsjering opp og ned Karl Johan og blåsing når kongen kommer til Stortinget og den slags. Og så vet jo mange som kanskje har vært borte i deg tidligere, altså du har jo et annet navn også. Du er jo egentlig litt sånn rockestjerne. Du har jo, som du sa tidligere, et artistnavn, altså The Carburetors er ikke helt ukjent lenger, men så jobber du med hornmusikk.
Ja. Nå skal det sies da at i stabsmusikken så er jeg sjef. Jeg spiller ikke, men det er klart at jeg har jo noen ønsker. Men dette her er alle, altså, kort fortalt om stabsmusikken. For å få jobb i stabsmusikken så må du minimum ha bachelor i instrumentet ditt. Du må gjennom et prøvespill som har 3 runder. Det er et nåløye du skal gjennom for å få jobb der, og de er dritgode. Det er et privilegium å få lede dem, og en utfordring, fordi de er kunstnere. De er ikke militære, så hvis du slår inn døra der mandag morgen og tror at du skal ta med deg lederskapet ditt for å sette månen inn dit, så går du på kvist veldig fort. Så det har vært en reise. Nå har jeg vært der i 3 år, og jeg har akkurat sagt ja til 2 år til. Så jeg trives med lederskapsutfordringer. Jeg synes det er gøy å lede gjengen. Det er en vanskelig gjeng å lede, og vi er ikke alltid enige. Men så tenker jeg at er ikke det litt av det å være leder da?
Det er vel mange som har vært i både din rolle og vært involvert i musikken i forsvaret, og som kommer utenifra fra andre skal vi si, grønne områder, fra militæret. Har nok møtt denne kulturen som du refererte til, at det er kunstnere og sånt, men finnes det grep å gjøre hvor du kan få en litt sånn militær tankegang og litt disiplin i dette her?
Uten tvil. Du husker at disiplinen er der allerede. Den må bare omformuleres. Du snakker om mennesker som er så disiplinerte at de har aldri ferie. For du kan ikke ha ferie fra instrumentet ditt hvis du skulle være god. Du må øve så mange timer hver eneste jævla dag. Sånn er det. Det er disiplin. Gå inn på det rommet og sitte og spille skalaer for deg selv. For så å gå ut og spille et par stykker for en skoleavslutning for en av forsvarets skoler. Og så inn igjen på det samme skammerommet og sitte og spille skalaer for å bli god, bli best, det krever fuckings disiplin. Så den disiplinen er der, men man må omdanne det litt. Og så har det vært litt sånn, altså det har jo gått litt i bølgedaler, det der med synet på forsvarets musikk. Og jeg tok en rittmester her på forrige kavalerifest, ganske kraftig, fordi du må ikke glemme hvor viktig det er. Han sa til meg, ja, han ble presentert og introdusert for meg da. Ja, han hilser på Gustav her, han er sjefstab, så ja, det er dere jeg har lyst til å legge ned. Så ser jeg på han og sier, ja vel, har du lyst til å legge oss ned? Ja, men hvorfor det da? Nei, jeg vil ha mer kampkraft. Ja, så du tror at hvis du legger ned et musikkorps så får du mer kuler i tanksen din? Jeg har til gode å se at noen får mer av et en annen avdeling som blir lagt ned. Og så sa jeg til henne, for jeg er jo, de som kjenner meg vet jo at jeg er fra 70-tallet, jeg er skarp i tonen. Så jeg sa til henne at, men vet du hva, da legger vi ned forsvarets musikk, så neste gang du og din avdeling går på tap i utlandet, og du skal ha minnestund for soldaten din, sammen med foreldrene eller familien til soldaten din, så ringer vi inn en sånn halvforfyllet musiker fra gata, med rulling, gul rullingsbart og litt sånn skjorta på snei, og så kan han spille, og så kan du si til foreldrene hans at grunnen til at vi har han musikeren her, vet du, det for at jeg sparte noen kroner og fikk noen mer kuler i... Da ble det ganske spak da. Det var selvfølgelig et ganske sånn slag under beltet fra min side, men man, av og til så må man ta i litt for å få fram poengene sine.
Jo, men jeg tror at publikum der ute, kanskje mange av de som hører på nå, har for eksempel besøkt Norsk Militær Tattoo, de har vært og sett på for eksempel gardemusikken opptre, de har vært og sett parader på Karl Johan og i Bergen og Trondheim og overalt hvor det er, og da setter man jo pris på dere.
Mm.
Og så... I slagene mellom, når den der trening og øvingen, så er det jo litt borte fra bildet, og da er det kanskje lett å tenke at trenger vi disse her?
Mm. Det som jeg har brukt mye tid på, det er å bygge om hele paradestrukturen. Tidligere så sto vi oppstilt på hjemkomstparader og spilte marsjer. Det er dritkjedelig. Det er kjedelig for musikere, og det er dritkjedelig for de guttene og jentene som står oppstilt. Og jeg er nå av den oppfatning, og den tror jeg deler med generalene, at oppstillingen er faktisk for de guttene og jentene som kommer hjem. Og deres familier. Og så får vi musikken og sjefen og sånn komme i andre rekke. Men det som er min misjon med det er at jeg har gjort noen grep. Vi står nå ikke lenger oppstilt. Vi sitter i konsertformasjon foran de som står stilt opp. Vi leverer en mer episk filmmusikkpakke som gjør at de kan relatere seg til musikken. I stedet for Indre Hjortmarsj av Korkutjif, ikke sant? Som aldri noen har hørt om. Drite det. Vi skal spille det også. Vi skal ta med tradisjonen. Don't get me wrong. Men vi prøver nå å gi hjemkomstavdelingen en bedre opplevelse. Og med å spille musikk de kjenner igjen, så kjennes også den tiden du står oppstilt ut mye kortere. Og jeg snakker av erfaring. Jeg stod oppstilt i gymsalen på Rygge og mottok Afghanistan-medaljen fra fylkesmannen. Eller det var ikke han engang, det var assistenten hans eller sekretæren hans i Østfold i sin tid. Det er ikke veldig staselige greier. Altså. Så, nei, jeg tenker at der har vi klart å gjøre et løft. I år så brukte jeg litt av budsjettet mitt på å løfte 8. mai-markeringen på festningsplassen enda et hakk med å leie inn litt kor og sånn for å rett og slett booste ting da. Det er viktig for meg at hvis forsvarsmusikk skal være med forsvaret i fremtiden, så må den være relevant. Det sier jeg til musikere mine. Vi må være ikke dyktig, men omstillingsvillig. Vi må se at vi kanskje må gjøre ting annerledes enn det vi har gjort før. Og så må forsvaret også forstå det at vi må bruke ting på en annen måte. Så jeg har mye tanker rundt det og forsvarets musikk i fremtiden. Jeg mener at stabsmusikken i dag er på et bra sted. Men det er fortsatt en lang vei å gå.
Hvor kommer rockemusikeren Eddie Guss inn i dette her? Altså, som veteran og sånn, du har jo laget veteranmusikk og tar med det i repertoaret, men altså, hvordan passer, jeg må si, rocke, skal jeg bruke ordet stjerne da, inn i dette her?
Ja, det å være rockemusiker, det har jeg vært hele livet. Og det er liksom... Jeg valgte tidlig da, bare for å ta det med forsvaret først. Jeg pleier alltid å si det sånn, i forsvaret så er vi to kategorier ansatte. Det er flåsete sagt, men det er litt sant til det, så jeg kan si det i en podcast. Jeg er ikke så redd for det der. Noen av oss er her for å skinne, og vi andre vi er her for å passe på at de skinner. Og ikke misforstå meg, for jeg mener at de som blir sjefer i forsvaret, de har fortjent det. De har jobbet og gitt alt i sånn karriere med seg vil få det til. Det var aldri ambisjonen min. Så jeg er veldig fornøyd med å være der jeg er i dag. Jeg har heller dyrket min lidenskap, som du er inne på, da, med rock'n'roll, og det gjør jeg fortsatt. Jeg reiser fortsatt rundt. Jeg er så heldig at jeg kan reise hele Europa rundt og tjene penger på hobbyen min i stedet for å betale for den. Jeg blir ikke noe rikere, det gjør jeg ikke. Det er ikke noe mansion on the hill og fancy cars, men det finansierer seg selv og pluss litt.
Ja, for dere har ganske stort navn i mellom Europa, for eksempel. Jeg vet at Tjekkia, der skinner jo ja, Carburetors.
Carburetors, som er et av bandene, som er liksom hovedbandet mitt, det er jo svært i hele Europa. Chrome Division, som jeg gjør ved siden av, det er jo dritsvært i hele Latinamerika, men det er så jævla langt å dra, da.
Det er langt å dra og skrive autografer.
Ja, nå må jeg jo innrømme at i og med at jeg er halvt chilener selv, da. Jeg var jo i Chile i 1981, og det er den eneste gangen jeg har vært det. faktisk.
Jo, du har stempel i passet.
Ja, det eller ikke det nye, men ja, nei, altså, så det langt å dra, men ja, det jeg digger å spille rock, jeg digger å reise rundt og gjøre alt det der. Jeg har hatt dritkult med det, men det klart at det har tatt så mye tid at jeg har ikke, jeg sier ikke at jeg gjorde en dårlig jobb, jeg må bare si at da har man valgt noe annet. Og det må man være litt bevisst på, hvis det noen unge som hører på det her, da, at du må ta valget litt tidlig. Hvis du skal opp og frem i forsvaret, ja, da må du faen meg, da må du satse, da må du brette opp arma og gi full gass. Og så hvis du ikke gjør det, så vær fornøyd med at du ikke gjør det. Da.
Du er fortsatt yrkesaktiv i forsvaret, men du snakker hele tiden om å være veteran. Er det bevisst for deg?
Ja, absolutt. Det er dritviktig, og det har noe med å vise en tilhørighet og en forståelse for alle de som ikke er i forsvaret, som er veteraner. Og det her er sånn, ja, nå kommer vi litt inn på det. Jeg har jo laget et sånn musikalsk foredrag som jeg har vært og fortalt og hatt og spilt for noen veteranforeninger. Da. De synes det er for dyrt selvfølgelig, fordi alt skal være gratis. Og det er ikke gratis. Ingenting er gratis. Så, men jeg har noen, det er noen kunder da, som har kjøpt det, og det jeg prater om der da, er jo blant annet det der med å, hvis du går tilbake i tid da, og ser på når vi hentet soldatene våre fra gata, for det var det vi gjorde, altså, bacheloroppgaven min handler jo om hvorfor det gikk dårligere med de første Libanon-veteranene kontra alle andre veteraner, og mye, altså, det medisinske jeg snakker jeg ikke så jævla mye om, for det er dokumentert i 2-3 utredninger fra EFSA-en. Men det jeg snakker om der er sånne rent samfunnssosiale ting da. Og det er jævla enkelt. Ikke sant? Hvis jeg dro som ung Fenrik da, til Balkan, hadde noen dårlige opplevelser, sammen med laget mitt som var snekkere, bakere og konditor, ikke sant? Vanlige sivile gutter og jenter, så kom vi hjem, og når vi kommer hjem så begynner jeg å jobbe i en ny avdeling. Det vil si at jeg går til lunsj med en annen ung Fenrik og sier, ja faen, jeg opplevde det for meg som bang, der, 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 der. Han forstår hva jeg snakker om. Mens han derimot, som da går på jobben som baker, den kran som har vært den båret i Afghanistan da, full av blod, kommer tilbake til teknisk verste et eller annet sted. Ja, hvordan var det? Nei, du vet, så var det datte greiene ut, og så jeg det og sånn. Jeg lover, forteller du det på jobben, så det er ikke, du har ikke noen å dele det med da.
Nei, det er jo det som er greia. Du har ingen å ta det videre.
Derfor mener jeg det med å være veteran er viktig å si, selv om du er fortsatt er yrkesaktiv.
Da tenker jeg at jeg sier tusen takk til deg, Edvin, fordi du delte historien med oss, og hjertelig velkommen til Et øyeblikk i nevet.
Takk skal du ha. Jeg har lyst til å si en ting til slutt, og det er om du er veteran eller ikke veteran, uansett på menneske, ta vare på hverandre, for det er ingen andre som gjør det. Takk for meg.
Dette er en av mange unike historier om selvoppoffrelse og mot fra våre soldater. Her lar vi soldatene selv fortelle om de intense øyeblikkene, akkurat slik de opplevde det. Historier som rett og slett er blitt et øyeblikk, en evighet.